we mata kandi wenego. Jezu nududueno na gbejo gbemeye. Jan we mata izen we mafoku atonje kandi tanton. Nunta jedo we mata elomeye. Jezu we nududue jete sinchi hwe. E Jezu na nududu gbeto afaton mokpan do Galile huwa sin zanzan weji gudo eyo. E go sin fine do meleba na soya ya hosu utu. Nusan eneme o, e di zonling bon huwe do atanji eji, bole roulen piye. Piye o lo di zonling bon si onji. Amo, e je si o si oji huwenwe nu didi ton dekbo e. Jezu le ho huwe joron da huwa, vla fo bodo roulen a wanvuton le boye kuto a. Dion, Jezu le ko akbada weji huwoton do kafa na umu yikung banji. Me dede e blo nu ji u do nan nu dudu le e mwen, bo kambyo e do. Wete nu aka wa ite do. Jezu gbe nu nu ye, do nu dudu do nu kun e ye le vode utu e ye do emi bawe. E byo ye do ye ni manon je takba do nu dudu e no gble yota me o. Lo o, ye ni non je takba do nu dudu e no no a yi so yi gbe manfo manfo e tame. E ne u o, ye kambyo do. Ne mi kana blok bon, bo wa ma u zo le. Jan we mata izen, we ma fo kwa ton je kwa ton nou kwanton. Yesi huko do nou linkpon do nou e sen on biyole e jiwe. Amo, Jezu do ho do azo e kwa kwe hu gan e wu. Nou e ma ujlo do mini wa we indo, mini di nou nou me e se do e. Jezu wa nou ji wu ke gecho, me le ka do nou di di mon honi ya. Ye biyo e do eni jile nou de bon we mina si hu di nou ni. Ye kan biyo e do. Azo tewe anowa. Tokbo mi ton le kodu nu dudwe eno yulodo mana on dokbe totlo me le eko mlangbondo ma ukowe ma ome e. Ewe indo. E na nu dudwe go sinchi huyo ye, bo ye du. Jan we mata izen we mafoku aton nu kwenye jek banu kundokbo. E ye biyo Jezu do eni jile nu de eyo. E doan ye ton yi me zon ta unbo ye mon nu dudwe ne eji. Ma do nu bo nu mi. Mo izi we na nu dudu e go sinchi huyo miya. Lo o, toche we do nu dudu ti tengbe go sinchi huyo na miwe. Do nu dudu e ma u na owe ime e jete sinchi huye, bo nakbe jokbe oye. Do ye ma uli huye do we ede ya utu o, ye token kleni do. Aklu no, bo no na nu dudu e ne mi tekbe. Jan we mata izen we ma fok banu kun e jek banu kwenye. Amo, nu dudu te kodo we Jezu kade. Eti menu ye do. Nye we yin nu dudu e no na gbe jok be me ye. Me e wa gonchi yo, hove so na sin gbe de ya. Me e ka di nu nu mi yo, ko so na hui gbe de ya. Lo o, nko do nu mi. Mi ko mo mi. Chobo mi ka di nu nu mi ya. Do nje te sin chi hui, bo na blo chulo chi ya. Lo o, nwe julo me ise mi duwa blo gbe unjabo wa. Me ise mi duwa sin chulo weka yin do. Mma reme do kpobu do meye eso doa si nou mi le me o. Lo o, nou ma fon ye bi sin kudo asan kudo gudo tongbe. Nou e toche julo o we indo. Me e mon vi o, bo di nou ni le ni mon kbe manvo manvo. Jan we mata izen, we ma fok banton je kande. E ne zonbo kho me si me le, bo tui fu le je nou kondo do utu tonji. A ni we kanado do emi we yin nou dudwe je te sin chi hwe e. Jan we mata izen we ma fok kande nou kon lopo. Nou ye de le o, men di to Jezu ton le do toho Nazaret i ton men, do Galile. Men le do, Jezu, Joseph ou vyo jen kane hon, bo mi ka ton to ton po do non ton po ne. Jan we mata izen we ma fok kande nou kon we. Jezu ka do nou ye do, mi gbo nou kon do do mi de tentin. E yin to ise mi do o ma ton men de wa nou mi a o. E si hu wa gonchi ya. Me e kana wa gonchi yo, una fwen sinku asan kudo gudo ton ongbe. Gbe yido ma u ton leko unlanda yido. Ma u desu e na klon nou ye pi. Me e do to to, bo se nou klon me ton on. Me e nena wa gonchi. E ka yido me de mon to kpon do we unde ya. Me e gosin ma u gon kede jen mwen. Ma do nou bo nou mi. Me e di nou nou mi yo, mon kwe ma vo ma vo. Jan we mata izen, we ma fok kande nou kwanton je kande tenwe. We nou e Jezu do kou ha ni kou demu, je nou konun gbe nengbe yo. edo kodo gbe mavo mavo u. Bo dodo, e chakan khanu di 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 do do gbe to viome. Do e dodo. Me ena di nunu fi do kpono ma uton e ma don u. Loo, eni mong gbe mavo mavo. Jan we ma ta ton, we ma fo a foton kwa foton nukun lo kpokpo. Amo dinye edo kodo nu me wobu wobu de we yo. Edo di donu ye wedo, emi donu de bona wa, chobo ye na mong gbe mavo mavo. Bo mana alo nundudu edo galile kpa e de kun si huwa nu ene o. Ene uo, ne e ka si hu mong be mavo mavo gbon. Jezu levo koton ledo. Nye we yin nundudu e non nang be jok be me e. Jan we mata izen, we ma fok kande tanton. Kododo kwa ene e kun kla nundudu e jete sin chi hwe, levo wa yin nun kon ta un. We nwe Jezu plon nu me do plon basa de me do kafa na umu e. Nou kambyo fok bon jiton le. Bodo nou e jeje nou kon le yuk bo. Ani ou biyo e mele biyo Jezu do eni jile nou de ema ka sok be ya. Ne jwi fou le ka wa nou bon. Nkwe nou e Jezu do do emi we yin nou dudu e jete sin chi hwe. Ani ou nou dudu e ho Jezu do e. Ka hu gamana alo nou dudu kpa.